Areena.
Tässä on kaksi kuvaa koirasta rannalla, mutta toinen ei ole oikein. Mitä ihmettä?
Niinpä, mä olin viime viikonloppuna koiran kanssa kävelyllä rannalla ja annoin sen touhailla siinä vesirajassa ja selasin itse kännykkää ja innostuin leikkimään Microsoftin Bing-tekoälykoneella. Ja keksin siinä, että kun nyt olen kuvannut tuota koiraa, niin luonpa samanlaisen kuvan tekoälyllä.
Hän on Juha-Matti Mäntylä, tekoälytouhuja seuraava Ylen taloustoimittaja.
Ja ryhdyin antamaan sille englannin kielellä selkeitä tekstimuotoisia ohjeita. 12-kiloinen labradoodle kävelee hiekkarannalla ja katsoo merelle. Tummanruskea turkki, selässä vähän harmaata, vesirajassa vähän mutaa ja pieniä kiviä. Suomessa on aikainen kevät, näkyvissä vähän jäätä, taustalla näkyy saari. Ja lopputulos on tuo, jota katsot. Se kuva meni aivan täydestä lähipiiriin. Ja se synnytti ensimmäisen kerran minulle todella omituisen olon tekoälyn vaikutuksesta elämääni tulevaisuudessa. Ymmärsin, että nämä kuvathan täytyy tuhota. Tai ainakin niihin täytyy laittaa välittömästi selkeä merkki. Muuten käy niin, että 5 tai 15 vuoden kuluttua katson elämääni taaksepäin kuvia selaillen ja päädyn muistelemaan hetkeä, jota ei koskaan tapahtunut. Se on inhimillinen tragedia. En missään tapauksessa halua tällaista mahdollisuutta. Ja siksi kirjoitin päälle isolla AI, eli Artificial Intelligence, tekoäly. Se alkaa muuttaa ja se alkaa vaikuttaa meidän kaikkien elämään.
Ja mun täytyy sanoa, että en erota kuvista, kumpi on oikea ja kumpi on tekoälyn luoma koira. Ja tämä on hämmentävää. Tekoäly on kehittynyt muutaman kuukauden aikana sellaisella vauhdilla, että ihminen ei tahdo pysyä perässä. Miten tekoäly mullistaa työntekoa ja elämäämme, ja miksi sen pelataan uhkaavan ihmiskuntaa niin, että sen käyttöä halutaan suitsia? Tänään on tiistai 11. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Tekoälyn kehittäminen pitää keskeyttää puoleksi vuodeksi. Tekoäly on uhka ja riski. Kuun vaihteessa yli 1000 asiantuntijan allekirjoittama kirje vaati puolen vuoden taukoa tekoälyn kehittämiseen. Tätä jaksoa tehdessä allekirjoittajia tuli koko ajan tuhansia lisää.
Billionaire Elon Musk, along with co-founders of Apple, Skype and Pinterest and others, writing bluntly in an open letter, AI systems with human competitive intelligence can pose profound risks to society and humanity.
Elon Muskin lisäksi kirjeen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi amerikkalainen Applen toinen perustaja Stephen Wozniak sekä tietokirjailijana tunnettu Jerusalemin hebrealaisen yliopiston professori Yuval Noah Harari.
Nämä vaikuttajat ovat erittäin huolissaan siitä, miten nopeasti se on nyt saapunut satojen miljoonien ihmisten käyttöön, miten nopeasti sitä yhdistetään kaikkiin mahdollisiin ohjelmistoihin. Jos nyt katsoo, mitä erilaiset tekstinkäsittelyt, suunnitteluohjelmat, kuvan käsittely, että kaikki lähtee nyt siitä, että tähän pitää tuoda heti ja nopeasti tekoäly toiminnot mukaan. Ja se on tietenkin hyvä asia, se lisää niin kuin tehostusta, mutta pysähdytäänkö miettimään, että mikä tämän vaikutus tulee olemaan, edetäänkö vähän liian nopeasti ja ymmärrämmekö me, miten tämä tekoäly lopulta toimii.
Pelkoa ovat toppuutelleet monet. Vastikään esimerkiksi Microsoftin perustaja Bill Gates, joka totesi, että tekoälyn keskeyttäminen ei ratkaise ongelmia. Googlen toimari Sundar Pichai sanoi New York Timesille, ettei näe, miten tällainen tauko olisi mahdollista toteuttaa ilman, että valtiot puuttuvat peliin. Sellaista peliin puuttumista ei ole tiedossa.
Suomalaiset professorit Ylenkin haastattelussa ovat vähän niin kuin vertailleet tätä niin kuin Terminator-pelkoon.
In the 21st century,
a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible.
Huom. Terminaattorihan on se 1980-luvun elokuva, jossa Arnold Schwarzenegger näyttelee tappajatekoälyrobottia, jonka Skynet-tekoäly on luonut.
This weapon will be called the Terminator.
Itsekin ajattelen, että ajatus siitä, että pääasiassa tämmöinen länsimainen tutkijajoukko saisi vakuutettua, että nyt me lopetamme tekoälyn kehittämisen tähän, mutta samaan aikaan Kiina esimerkiksi ja muut Aasian maat, muut kilpailijamaat sieltä, niin jatkaisivat sen kehittämistä, niin se tuntuu kaukaa haetulta. Siihen tarvittaisiin ihan jonkinnäköinen globaali sopimus, globaali yhteisymmärrys, ja sellainen ei varmasti ole vielä lähellä.
Niin kirjeessä, avoimessa kirjeessä sanotaan, että tekoäly tarjoaa suuria mahdollisuuksia, mutta nyt sitä kehitetään hallitsemattomassa kilpajuoksussa. Eri puolin maailman laboratorioissa syntyy aina vain tehokkaampia digitaalisia mieliä, joiden toimintaa ei kukaan, eivät edes niiden kehittäjät ymmärrä, pysty ennakoivaan tai luotettavasti hallitse. Vielä kiteyttäen, mitä tässä pelätään?
Niin, kyse on siitä, että miten tämä tekoäly toimii. Kun kyse on tämmöisistä suurista kielimalleista, jotka on koulutettu internetin valtavilla tietomassoilla. Se on iso abstraktio jo sinänsä, mutta ennen kaikkea kone toimii tavalla ja se on kouluttanut itsensä sellaisilla määrällä tietoa, jonka jäljittäminen ja ikään kuin purkaminen, jos kone sanoo jotain, jos tekoäly sanoo jotain, niin siitä taaksepäin kulkeminen, että täsmälleen ottaen, miksi se sanoi näin. Tämä on täysin mahdotonta.
Kerrataan vielä. ChatGPT on kielimalli, eräänlainen kone, joka kerää siis kaiken mahdollisen tiedon internetistä. Sen pohjalta se luo todennäköisimmin toimivia vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Juha-Matti käyttää Microsoftin Bing-hakukoneeseen liitettyä tekoälyä, jonka pohjalla on juuri ChatGPT:n uusi versio. Omia tekoälyjä kehittävät myös esimerkiksi Google, eli Alphabet, ja Facebook, eli Meta. Tekoäly osaa myös tietokonekieltä ja sen avulla voidaan koodata tietokoneohjelmia tai luoda kuvia. Näin siis erittäin yksinkertaistaen. Helsingin Sanomissa Pekka Mykkänen kirjoitti, että uudet teknologiat ovat aina aiheuttaneet ihmisissä huolia ja hän otti esiin luddiitit, jotka oli tällaisia, jotka silloin teollisen vallankumouksen aikaa Englannissa hyökkäs tehtaisiin ja tuhos näitä kehruujennejä ja tekstiilikoneita ja kassapalvelujen automatisointi 90-luvulla huolestutti pankkivirkailijoita. Toimittajille tarjottiin tällaisten erillistä näyttöpääten lisää, jotta ihmiset siirtyisivät käyttämään tietokoneita, joita vähän karsastettiin. Ja ihan ymmärrettävästi 2010-luvulla on pelätty, että some tuhoaako se demokratiaa ja voidaanko siellä tehdä vaikkapa erilaisia vihakampanjoita. Kuinka paljon tässä kyse on sellaisesta niin kuin teknologisten uudistusten pelosta ja kuinka paljon oikeista huolista?
Molemmista prosenttimäärät on turvallista sanoa, että 50-50, mutta siellä on ihan, jos se lähtee siitä lähtökohdasta, että tekoäly on populaarissa kirjallisuudessa ja elokuvissa aina tarkoittanut sitä, että kone saavuttaa tietoisuuden ja toteaa, että maapallon suurin ongelma ovat ihmiset ja siksi heidät täytyy tuhota, niin tämä ei ole se tilanne, jossa me tällä hetkellä ollaan, koska tekoäly ei ole saavuttanut tietoisuutta. Se laskee vain meidän materiaalistamme todennäköisyyksiä, jotta se pystyy tuottamaan sellaista tekstiä, jota me odotamme saavamme. Tai mikä tuntuu luontevalta, kyllä se yllättämään aina joskus pääsee. Mutta semmoiset relevantit huolet liittyvät siihen, että kone tuottaa niin kuin vahingollista tietoa joko näistä vinoutumista johtuen tai sitten siitä, että joku yrittää aktiivisesti käyttää sitä meidän vahingoittamiseen ja sellaisen niin kuin spämmin tuottamiseen.
Jos siis haluaisin vaikkapa luoda hallitusneuvotteluja käyvästä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orposta loputtomasti väärää tietoa, väärennettyjä kuvia ja mustamaalata häntä, tehokas tekoäly tekisi muutamassa minuutissa sellaisen määrän tekstiä ja kuvia, mitä monta ihmistä tekisi viikkoja. Tai jos joku haluaisi keksiä huijauspalveluita, vaikkapa niin sanottuja vanhuksia huijaavia tekstiviestejä, tekoälyn avulla sellainen olisi nopeampaa ja helpompaa kuin ihmisten avulla. Käytössä ja väärinkäytössä vain mielikuvitus on rajana. Tämän jakson alussa Juha-Matti Mäntylä näytti kuvia koirastaan, joka on siis Labradoodle, Labradorin noutajan ja villakoiran risteytys, sellainen sympaattinen käkkäräkarva. Kuvista ei erottanut, kumpi oli aito ja kumpi oli tekoälyn luoma. Vielä jokin aika sitten oikean ja väärän kuvan olisi erottanut helposti. Tekoälyt ovat kehittyneet valtavasti ihan kuukausissa.
Jos katsoo niitä kuvia, mitä niin kuin verkossa esiteltiin, että tämän kuvan on piirtänyt tekoäly, niin vuosi sitten verrattuna tähän hetkeen, niin ne on aivan eri tarkkuusasteella. Nyt aletaan olla siinä, että sitä kuvaa pitää todella tuijottaa löytääkseen sieltä ne merkit. Ja esimerkiksi videota pystytään jo synnyttämään ihan tekstistä. Eli se siinä, missä jo joku aika on voinut tehdä niin, että piirrä puro metsässä, niin sitten on saanut kuvan siitä, mutta nyt se puro solisee ja nyt se heijastaa auringon välkettä, veden pinta. Ja se on niin kuin huikea edistys sillä kuvallisella puolella. Tekstipuolella tämä GPT-4, joka julkaistiin muutama viikko sitten, kykenee arvioiden mukaan jo läpäisemään yhdysvaltalaisen lakimieskokeen. Oliko se nyt niin kuin parhaan 10% vastaajajoukossa. Eli se etenemiskyky, millä nämä ovat edenneet, on niin nopea, että on aika helppo ymmärtää, miksi toivotaan, että kehitys hieman hidastuisi.
Mitä kaikkea tiedämme, mihin muuhun tämä GPT kykenee?
Se pystyy esimerkiksi, nämä ovat verkosta lukemiani, mediasta lukemiani esimerkkejä, avataan jääkaapin ovi, otetaan kuva ja syötetään kuva koneelle, joka kertoo, että mitä ruokalajeja sillä jääkaapin sisällöllä voitaisiin nyt tehdä. Tai piirretään paperille suunnitelma verkkosivustosta, annetaan se koneelle, joka koodaa sen. Ja näitä koodausesimerkkejä on usein, siis täysin koodaustaidottomat ihmiset kertovat, mitä haluavat, ja kone synnyttää pelin. Ehkä täytyy vielä sen verran perehtyä jokaisen asiaan, että osaa laittaa sen koodin jonnekin oikeaan paikkaan ja näin eteenpäin. Mutta niin kuin riviäkään koodaamatta syntyy nettisivu tai syntyy peli.
Oikeastaan vaikuttaa siltä, että jo nyt on niin, että enemmänkin rajoitteena on se, mitä me keksitään sillä chattibotilla tehdä, mitä me keksitään pyytää ja käskeä sitä tekemään, kuin se, että mitä se osaa. Se osaa jo valtavasti erilaisia asioita. On arvioitu, Goldman Sachs-pankki arvioi raportissaan, että ChatGPT ja muut tekoälyt voivat korvata neljänneksen nykyisistä töistä. Varmaankin puhutaan ennen kaikkea valkokaulustöistä, niin tarkoittaa aika isoa. No, työpaikkojen katoamista ehkä, mutta myös tuottavuusloikkaa. Mikä työ korvautuu?
Sanoisin, että sieltä korvautuu yksinkertainen graafinen työ, kuvan käsittely, yksinkertainen tekstin tuotanto, monet esimerkiksi niin kuin koulutusmateriaalien tuotanto, tämän kaltainen asioiden järjestely, sellaiset assistentin työt, jossa esimerkiksi täytyisi miettiä niin kuin aikatauluja ja muuta, niin sieltä on työpaikkoja uhattuna. Ja kuten sanottua, en usko, että tämä korvaisi, tuhoaisi kaikkia työpaikkoja, mutta se tulee ottamaan ison osan niiden niin kuin työtehtävien sisällöstä, jolloin todennäköisesti ne samat ihmiset, jotka ovat ennen tarvittu 5, niin ehkä tarvitaan sitten Goldman Sachsin arvion mukaan 2 tai 3.
No sano suoraan, Juha-Matti, pelkäätkö työpaikkasi puolesta?
En pelkää. Nämä botit eivät toistaiseksi ole hyviä kirjoittamaan tekstiä, joka sitoisi lukijan siihen kiinni tyylillisin keinoin. Itse kirjoittavana toimittajana tietysti mietin, että no, kykeneekö se, kuinka paljon se kykenee tekemään sitä, mitä minä teen. Sitä on tietysti, olen testaillut, pyysin kirjoittamaan Suomen viennistä maaliskuussa 2023 ja kone tuotti sujuvan näköistä tekstiä muutaman kappaleen verran. Sitten sanoin, koska tärkeää on, varsinkin meillä täällä Yleisradiolla, me yritämme vedota myös nuoriin lukijoihin, että kirjoita sillä tavalla, että se vetoaa myös nuoriin, jonka jälkeen otsikko muotoutui jotenkin muotoon, että Suomen vienti rokkaa tai jotain muuta vastaavaa, mikä oli täysin tietenkin naurettavaa, mutta teksti muuttui yleiskielisemmäksi. Ja lopussa oli laitettu lisäys tai uusi kappale, jonka otsikkona oli, että miksi tämä on sinulle tärkeää. Ja se varsinkin on semmoinen kysymys, jota nuorille lukijoille kannattaa pitää esillä, koska he eivät lue mitään vain siksi, että jotain pitäisi lukea. Niin kone tuntui ymmärtävän tämän aika konkreettisen asian.
Hei nuoriso! Uutispodcast rokkaa ja nyt kannattaa kuunnella, sillä kerromme, miksi tämä on sinulle tärkeää.
Toinen asia on se, että yhä joka ikinen fakta, joka ikinen lainaus olisi pakko käydä katsomassa, ei vaan journalistisen etiikan takia, vaan myös siksi, että niissä on virheitä. Se kone ei tuota vieläkään absoluuttisesti oikeaa tietoa. Se on, kuten tässäkin podcastissa on käsittääkseni joskus sanottu, se on puppugeneraattori, joka tuottaa uskottavaa tekstiä, mutta siihen, että se olisi totta, ei ole mitään takeita. Vielä vähemmän ihmiset ovat tietoisia siitä, että niin Wikipediaa voi lähes kuka tahansa muuttaa, siihen ei voi ihan sokeasti uskoa, mutta Wikipedia on Jumalan sanaa verrattuna siihen, mitä niin kuin chattipottien sisältö on, mutta se pointti niissä chattipoteissa on se, että ne kykenevät tuottamaan sitä ja tekemään oikopolkuja. Samalla tavalla kuin se kuva on yhä sellainen, että siitä näkee, että kyllä tämä ei ole ihan kohdallaan. Tarkko harjantunut silmä sen kertoo. Samanlaisia virheitä on tekstissä, mutta onneksi tekstistä on helpompi itsekin käydä poimimassa. Mutta jos haluaa kirjoittaa vaikkapa työhakemuksen, eikä oikein tiedä, miten työhakemus kirjoitetaan, niin chattibotti tuottaa ihan uskottavan näköisen työhakemuksen. Se tuottaa sen myös ruotsiksi, tai englanniksi, tai saksaksi. Ja sitten voi sanoa, että se voisi olla pikkusen iloisempi. Niin chattibotti muokkaa sen sellaiseksikin, ja sitten kannattaa käydä läpi se, että no onko se, kuvaako se aidosti minua ja onko faktat kohdallaan. Mutta se on se oikopolku, minkä se tekee. Ei hakukoneenahan chattibotti. Botti on yhä melko huono. Jopa se Microsoftin Bing-hakukoneeseen istutettu chattibotti. Sekin vaatii faktojen tarkistuksen. Kaikeksi onneksi siellä löytyy lähde, että näkee, että mistä voi käydä tarkistamassa.
Nyt, tämä on ennuste. Vuoden sisällä tullaan käymään iso keskustelu tekoälystä. Monella työpaikalla aletaan ymmärtää, mihin kaikkeen tekoäly pystyy, ja sen jälkeen ryhdytään asioita ja töitä järjestelemään uudelleen. Juha-Matti Mäntylä, ketkä tekoälyn vauhdikkaasta kehityksestä hyötyvät?
Hyötyjiä ovat ne, jotka hyötyvät joko tekoälyn tuomasta ja synnyttämästä sisällöstä, joka arvatenkin tulee olemaan entistä halvempaa. Hyötyjiä ovat tietenkin ne, jotka omistavat sitten nämä tekoälysovellukset, koska he tulevat keksimään tavan, jolla niillä tienataan. Vielä se ei ole selvää. Lisäksi hyötyjiä ovat tietenkin kaikki ne yhtiöt, jotka ottavat tekoälyä käyttöön ja tehostavat omaa liiketoimintaansa.
Entä häviäjät? Ainakin ehkä ne, joiden työpaikka lähtee. Mutta toisaalta me emme vielä tiedä, millaisia arvaamattomia ja ennustamattomia vaikutuksia tekoälyllä on. On sanottu, että tämä murros on yhtä iso kuin internetin tulo. Ja siksi, jos miettii, millainen muutos meillä on edessä, on hämmästyttävä, miten vähän poliitikot vaalikeskusteluissa tästä puhuivat. Siis itse en muista kenenkään viitanneen tähän, ellei sitten oteta puoluejohtajien puolivillaisia digitalisaatio tuo tehokkuutta heittoja. Meiltä puuttuu yhteiskunnasta kokonaan näkemys siitä, mihin olemme menossa.
Kyllä, tätä ihmeteltiin myös Helsingin Sanomissa. Tekoälystä pitäisi puhua, mutta toisaalta olen kipeän tietoinen siitä, että se puhe, jota tekoälystä oltaisiin kyetty eduskuntavaalien yhteydessä käymään, olisi todennäköisesti toiminut ainoastaan todisteena siitä, että poliitikotkaan eivät ymmärrä asiasta tällä hetkellä kovinkaan paljon. Yhdysvaltain kongressi on kutsunut tasaisin väliajoin suurten IT-jättien toimitusjohtajia selittämään yhtiöidensä tekosia, algoritmeja ja kaikkia muita vaikeita kysymyksiä. Ja se on ollut aika surkuhupaisaa ja monien meemien aineistoa, kun Zuckerberg yli Facebookin perustaja Mark Zuckerberg yrittää selittää kongressiedustajille liiketoimintamalleja tai miten algoritmit toimivat. Se ei ole, tekoäly on asiana sellainen, joka on tällä hetkellä vielä aika pienen piirin ratkottavissa. Voi todeta, että ykköspoliitikot eivät ole sitä piiriä.
Niin, lainsäätäjät lahaavat vähän perässä, mutta niin myös lainsäädäntö. Tavallaan somejättienkin suhteen kävi niin, että tajuttiin, että kyllä on pakko säädellä myös internetissä erilaisilla alustoilla tapahtuvia asioita. Pitäisikö nyt ryhtyä niin kuin pohtimaan tekoälylainsäädäntöä enemmän?
Kyllä, ja Eurooppahan otti tämän GDPR-direktiivi, jolla yksityisyyttä suojattiin. Se on tuonut uusia rajoituksia internetjättiläisten sekä yksityisyyteen liittyvään toimintaan että kilpailulliseen toimintaan. EU on itse asiassa ihan maailman tasolla ollut tässä niin kuin edelläkävijä, ja myös tekoälyyn liittyvä sääntely on käynnistynyt jo useampi vuosi sitten. Eli voi arvioida, että tämä ei päässyt ikään kuin täysin yllättämään. Ja EU:n sääntely ottaa ikään kuin ihan fiksusti semmoisen riskiperusteisen arvion, jossa lähdetään siitä, että semmoiset asiat, jotka on tosi vaarallisia alueita, niin niihin ei saa laittaa tekoälyä. Jos ei ole suurta vaaraa, niin sitten ei tarvita paljon sääntelyäkään, mutta siinäkin painotetaan läpinäkyvyyttä, eli sitä, että ihmisten pitäisi ymmärtää, että juuri nyt he eivät ole vuorovaikutuksessa toisen ihmisen, vaan koneen kanssa, mikä on ihan kohtuullinen vaatimus.
Tekoälyasiassa EU on monta askella edellä vaikkapa Suomen eduskuntaan nähden. Siellä katsotaan jo tulevaan.
Tekoälyn asiantuntijoita on viranomaispuolella niin häviävän vähän, että sitä lainsäädäntöä ei pystyisi tekemään yhdessä pienessä EU-maassa niin kuin erikseen. Että on ihan fiksua, että kerätään se ymmärrys, mitä nyt niin kuin tässä Euroopassa on löydettävissä, niin kootaan se niin kuin yhteen paikkaan ja pyritään luomaan sitten järkevä sääntely.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.